كورسارا في البحر تاعنا. المديتيران رات تقلبيه ربحيه تطباتيه في الافنتوري تاع البحاره كورسارا فوستوما كبير تمالتين لراري قطعوا ألبوم يتقابدوا بشي كاشكرو نيسو مهازن ليناردو. ċaxwire por għal-mikrofonu, għal-darbu ħran sermilkom u nilqakom għal-edizzjoni uħra tal-kursara fil-Pratana. Meta nħarsu lej l-istoria, wieħed ħares lejha miex ġo kaxxa magħluqa partikulari bħal meta tajt kien hemm l-assedju l-kbir mit-tali data sa t-tali data, mitu tant, rebħu daw, l-oħrajn tilfu miex dik l-istorja li qed nippruvaw inħarsu lejha f'sens ilha għaliex dik tista' tagħmilha u ssiba kullum kien. Imma aħna qegħdin nagħmlu ħarsa lej l-istorja wiesa biżejjed li apparti li nisimgħu l-fatti u nsiru nafu l-figuri, nsiru nafu l-movimenti kemm ekonomiċi, soċjali, nkunu nafu r-raġunijiet, nispekulaw allura kif kienu jgħixu n-nies dikinhar. Imma qegħdin ukoll indaħluha fi kwadru dejjem usa. Tal-identità tagħna insiru nafu x'kien jiġri Malta ħafna drabi qed joħroġ kemm il-darba li dak li kien jiġri 400 sena, 500 sena ilu, 300 sena ilu, imma anki 1000 sena ilu. Kważi kważi anki jekk tmur lura iżjed, dejjem issib li għalkemm jinbidlu ċ-ċirkostanzi u jinbidlu n-nies, jinbidlu il-protagonisti, jinbidlu n-nies li kien hawn Malta xi drabi, speċjalment minħabba t-taħlid dejjem għaddej tal-barranin. Imma il-ħsieb ta' kif wieħed jipproċessa l-idejat jew kif iġipruħu, jew inkella x-reazzjonijiet jagħmel għal sitwazzjonijiet partikulari, ngħidu aħna jekk ma jsibx impjeg, jekk tolilu l-ħajja, jekk m'għandux prodotti biex jgħix, jekk sitwazzjoni hija mwera minħabba teddida ta' gwerra, jew il-kontrarju għaliex hemm żmien ta' paċi, bejn wieħed u ieħor dal-proċess tal-ħsieb tan-nies li jgħixu f'dawn il-gżejjer, missier jietna, kien jixxiebaħ ħafna. U għaw is-sabiħ tal-istorja naħseb li bħal ma ngħidu dejjem u jifhem kull min iħobb l-istorja u jifhem fl-istorja u iżjed u iżjed. Il-proċess huwa li l-istorja hija l-mera tal-futur, jiġifieri meta mbagħad tapplika għal dak li jiġri fi żminna, għal dak li qed ngħixu llum, għal dak li nipproġettaw għall-futur jew għal dak li ġara milux ħafna xieren ta' snin forsi, ġili anki immedjat, tinduna li hemm ċertu paralleli. Għaliex kull min kien f'daw il-gżejjer kien dejjem fuq gżira, kien dejjem bil-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' madwaru. U ħafna minnhom daw kienu l-preżenza tal-baħar, il-preżenza tal-għadu li jiġi jekk inti m'għandekx biex tilqalu, jew il-kuntrarju il-preżenza ta' Maltin li anki bħala sistema ta' difiża mal-gvernijiet tal-ġurnata tal-kavalliri li żied meta neslu għall-kursara. Sabu mezz ta' difiża billi jmorru jattakkaw. Marru naqis għal-logħba futbol, ħafna drabi l-aħjar mezz ta' difiża jgħiduna l-coaches huwa li tattakka. Ġifieri dik l-idea antika li konna naraw l-Italja li żied li kulħadd jagħlaq il-lasti konna narawha Malta wkoll. Intemmet u naħseb anki r-riżultati tal-futbol f'Malta jitjiebu propju għax tallimna nattakkaw iżjed. Huwa paralleli li ma tistax taħrabhom, naħseb mhux vera. U għalhekk it-tifsira u l-kontenut ta' dan il-programm ta' din is-sensiela ma jibqgħux biss fatti, figuri u storja u dati, imma jisiru f'daqqa waħda ħaġa ħajja minna infusna. U ngħidu mela, missieri kien għamel hekk, mela probabbli għalhekk jien għamilt hekk, għax wara kollox jiena ibnu. Interessanti kif wieħed jista' jaħseb. Qabel ma ngħaddu għalhekk għall-mistieden li llum għandu post speċjali fil-programm tagħna, għaliex dan il-mistieden Dr. Martin Zammit, apparti li huwa senior lecturer tal-Arbi u fil-Dipartiment tal-Arbi u anki tal-istudji tal-Vant Qarib fl-Università hawnhekk ta' Malta, imma għandu bażi kbira tal-istudji orientali Arab Muxulmani u meta jġib miegħu din il-database, din il-bażi kbira u jħallata ma' diktana Maltin, insiru nafu ħafna iktar bħal ma għamilna ma' Dr. Vassallo fid-darb tejli għaddew, fid-darb tejli ġejjin se nsiru nafu ħafna iktar fuq il-baħar. Iktar mill-li fuq il-kursar għan-nifushom. Fuq il-baħar. Il-baħar huwa fenomenu. Għalina l-programm stess is-sensiela jisimha kursara fl-ibħra tagħna u l-baħar ma tistax tifirdu. Fil-fatt kellna sensi l-oħra u ġvera tiftakru ġrajjet baħartna minn kien segwija. Ħana dduma qabel biex nittawlu ftit lejn bħalma nagħmlu s-soltu f'dik it-titwila żgħira li taqra Kathleen Mamo, din id-darba ppruvajt insib kliem sostanzjali serju li għandu x'jaqsam mal-kursara jew għaluh il-kursara jew għaluh lill-kursara jew għaluh dwar il-kursara. U dan huwa kliem il-għaref, ġifiri se nisimgħux għal Napoleon, se nisimgħux għal Robert Surcouf, wieħed mill-kursara kbar Franċiżi, it-tipu ta' l-fama kbira li kollhom il-kursara, Emboni, Ingliża, se nisimgħu wkoll għal Voltaire, Henrik Ibsen u Dostojewski, ġifiri issa nħallu barra l-iktar ħaġa importanti, imma meta tisimgħuhom joħroġ il-erf tas-sew. Ej nisimgħu.
Malti ngħidu kli mixxieh żomm fih, iżda ngħidu wkoll għal minu raġel li għandu kelma ta' kursar. Bormla kien hemm żmien meta xi ħadd ta' rasu wiebsa kien ukoll jissejjaħ ras ta' kursar, u għal Bormliżi dan kien ifisser li tgħaddi tiegħu. Il-kursara u l-pirati mhumiex l-ogħla filosfi, iżda qatt ta' diskors għaqli ħareġ mill-esperjenza vasta ta' ħajjithom. Jew tkellmu nies orrif fir-rigward tal-baħħara. Meta Napoleon ippropona l-kmand tal-forzi navali Franċiżi lill-kbir Robert Surcouf, dan tal-aħħar irrifjuta għax stqar li dan il-kmand ma jtieħx il-libertà assoluta li jimxi kif tgħid rasu. Miegħi tistana nkoraġġih Napoleon, iżda Surcouf fil-pront wieġeb, ġa għandi kull marrit, it-tapit tiegħi magħmul minn ingotti tad-deb. Surcouf ma kienx dajjef meta tiġi għal min jgħid l-aħħar kelma. Bħal Napoleon darba nsibuh fi dialgu ma' kaptan ta' bastiment tar-Royal Navy Ingliża. Il-kaptan Ingliż rid iċanfar lil Surcouf billi jinkeħ pajjiżu. Intom il-Franċiżi titqabtu bissa l-flus, araħna l-Ingliżi niġġieldu bissa l-onur. Surcouf, bla tlaqliq, taħ risposta f'waqta. Ekku, kulħadd jiġġieled għal dak li m'għandux. Kif jingħad spiss, mhumiex biss kliem ta' rġiel. Anne Bonny, waħda mill-ftit nisa f'Urbani, x'in rat lil Jack Rackham sejjer għall-forka u issietu li kieku ġġielet ta' raġel ma kontx tispiċċa tmut imdendel bħal kelb. Kliem ix-xieħ jagħtina għad ta' proverbji. Il-Griegi għandhom kollezzjoni. Huma jgħidu li jekk xi ħadd jaħtaf vaxxel żgħir jgħidulu pirata. Iżda jekk xi ħadd jaħtaf x'ini kbira isejħulu rebbieħ. Il-Franċiżi ma joqgħodux lura, għal ġifen miksur kull rieħu kontrarju. Il-Franċiżi fehmu wkoll lin-nisa tal-baħħara meta qalu li Mart Kursar hija mara mdejqa. Ibsen ma qatx lura milli jitkellem fuq il-baħħara. Is-soċjetà jgħidilna qisha vapur. Kulħadd irid jikkontribwixxi lejn id-direzzjoni tal-vjaġġ. L-Ispanjoli mhumiex il-bogħod u jżidu jwissu li mara bla raġel qisha ġifen bla tmun, ovvjament fi żmien li issa għadda u miet. Voltaire żgur ma taħrablux okkażjoni fej jgħid tiegħu fuq il-baħar u l-baħħara. L-emozzjonijiet huma l-irjieħ li jonfħu l-qluħ. Xi drabi jinżlu sew, iżda mingħajrhom ma timxix. Dostojewski bot mill-ilmar nexxielu wkoll isib twissija f'waqtha. Meta l-ġifen jasal biex jereq, l-ewwel ma jaħarbu jkunu l-ġrieden. L-Ingliżi baħħara mill-kbar, iżda l-proverbju Ingliż jitkellem ċar. Il-bnazzi qatt ma pproduċa baħri tajjeb. L-Arab u t-Torok kellhom il-proverbji tagħhom ukoll mal-kursara. Min m'għandux flus qisu għasfur bla ġwienaħ, qisu ġifen bla qluħ. Imma l-aħjar parir tagħtulna Elsa Triolet, meta stqarret li l-aktar post sabiħ fejn tista' tieħu n-nifs huwa fuq gverta ta' vapur.
U hekk mela b'dak il-nifs sabiħ fuq gverta ta' ġifen jew vapur fejn tista' tieħu nifs tas-sew biż-ziffa tal-baħar m'għawiex hekk. Aħna nafu xiġifieri meta naqsmu mqarħal għawdex kemm tiswa dik, kemm hija vera. Naddu għall-mistieden tal-lum. Tkellimt ħafna fil-bidu fuq u għalhekk ngħaddi minnu fih biex nistieden lil Dr. Martin Zammit u nintroduċih f'din it-taħdita li joġbu jagħtina. Kif semmejt fil-bidu tal-programm, illum għandi l-pjaċir nerġa' nilqa kollega u ħabib tiegħi ma fl-istassin is-semmija tagħna jiftakruh ħafna għas-sem kbir u l-appoġġ sħiħ li tani fis-sens ila ġrajiet baħartna. Għalhekk Martin inħossok bħala parti minn din it-tiftixa kontinwa għax donni jiena marrix nitlaqa ta' li moddi tagħna, imma li moddi mhux kif drajna nisimgħuh normalment minn ċertu kodba li kienu ilhom stampati u jiġru u skadow ħafna minnhom biex nitkellmu ċar. Imma l-idea ġenerali kienet li Malta hi fejni konna nafu l-punti salienti l-kbar mela allura il-Miġġa ta' San Pawl, r-Rumani, noqogħdu nagħmluha fi blokki ħfief li kulħadd jifhimhom bla sedju l-kbir il-pedestal li l-kbir. U ġvera, din l-idea li nieħdu mill-iskejjel ħafna drabi sfortunatament ukoll. U allura il-mixja li qegħdin nagħmlu f'din it-triq jiena nħoss hija parti mill-missjoni tax-xandara tal-istoriċi tal-akkademiċi ta' kull min jinteressa ruħu fl-identità Maltija llum iktar u iktar li dejjem qed niskopruha. Li aħna nimlew dak l-irqajja kbar. Ħafna drabi kbar milli qatt nistgħu nimmaġinaw. Fej sibna l-lingwa tagħna minn fej oriġinat f'pajjiżna, fej sibna lilna nfusna fi ġrajiet baħartna fis-sekli 11 il-qawwa tal-preżenza li ġiet mill-Arab ta' Sqallija. U jiena isni mingħajr ma rid komplimentari rajt il-kursara. U rajt il-kursara mhux biss hija appell attraenti għall-midja. Għaliex is-semmieħ jimtela fantasija. Imma x'anki hemm kellna stampa qisha daqsxejn mhix posta li konna nimmaġinaw li l-ewwel nett kien hemm biss dbatija, dwejja enormi, kefrija, duluri u diżastri għax l-istejjer tal-folklor ġew il-Maltin li nsterqu.
Il-Maltin il-vitmi.
Il-vitmi. Il-sira Maltin li marru fil-barbarija,
la rusa tal-mosta
u affarijiet minn daw.
Eżatt, u bħed għatmarajna n-naħal-ohra. Kemm l-istess kursara Maltin, mal-barranin, licenzja tal-gvern tal-ġurnata, dak iż-żmien kienu kavallieri, kienu jagħmlu l-istess. Jiġifieri, jien biex qed nipprova l-anapologizza u laqqas niġġustifika azzjoni ta' wieħed jew ieħor għax illum diffiċli tifhem dal-konflitt reliġjuż kemm kien jiskuża d-nubiet, ħajdulhom hekk. Imma aktar ma nifhmuhom dawk, aktar insiru nafu lil nafusna fosthom li aħna qulied kursara wkoll parti minnha żgur. Issa, inti dħalt fil-kredu, għani xinu nitkellem ma' Dr. Carmel Vassallo propju il-ġumat li għaddew, qed nitkellem f'April 2008 għax dal-programm jintrefa u jibqa' jirrepeti ruħu. U Dr. Martin Zammit, inti li inti senior lecturer tal-Arbi fid-Dipartiment tal-Arbi u l-Istudji tal-Vant Qarib fl-Università, inti nafek kemm studjajt dejjem itfittex anke il-bażi Arbija li għandek aċċess għaliha din hija għalina grazzja biex ngħidu hekk li għandna bħal manna l-Karmenu fuq Spanja biex ngħidu għandna lilek li timraħ daqshekk fid-dinja Arbija, fid-dinja Musulmana wara kollox ukoll. U d-diskors huwa il-kursar xogħlu fil-baħar, tant l-istensiera jisimha kursara fil-bħra tagħna. Il-baħar huwa l-iktar wieħed il-Mediterran fej kien hemm dan l-lob kollu, dax-xogħol kollu. Il-baħar kemm huwa fiż-psike kważi ta' daw il-potenzi tal-Mediterran. Għax irridu niftakru li l-Arab wara kollox, il-Musulmani ma bdewx mill-baħar mill-baħar.
Eżatt.
Bdew ġejjin mid-deżert.
Mid-deżert.
Imma daw imbagħad saru.
Malaj talmu.
Ekku, saru nistgħu baħar.
Ħafna.
Allura, kif nistgħu ngħid, ħa nibdew minn hawn, ta' jidhrex sa tażal l-Arab għax naf li inti tafu sew dak ix-xogħol. Il-kavalieri żgur huma potenza. Li wara Ġerusalem ukoll kellhom jaddottaw ruhom għall-baħar, mhux vera ċipru Rodi Malta jidher li huma potenza tal-baħar. Meta għandek żewġ potenzi li weldu l-kursara frott tal-ġlieda reliġjuża sagra sejħilha li trid qaddisa, ħaddlu daqshekk il-baħar. Ħa nibda minn hemm, skużani li don biex nispjega
importanti tiddaħla
ħanpoġġuha f'posta.
Bla dubju importanti.
Il-baħar kemm kien importanti għodda psikoloġija tagħhom. Il-baħar kemm kien importanti biex daw jikbru bħala saħħa.
Ekku, jiġifieri kif għattajja inti huma ħarġu mill-Arabja il-Misilmin li jiġifieri kellhom lani xerdu l-Islam ma' kullimkien mal-erba' tirjeħ tad-dinja mbagħad irridu nkunu prattiċi wkoll. L-Islam u anke l-Imperu jibda jmorru flimkien. Fil-fatt l-ewwel ma xtertu l-Imperu biżmien it-territorju li daħlu fihom ebdew isiru Misilmin ma wara ħafna żmien. ċerti
l-ewwel kienet il-qawwa fiżika.
L-ewwel qawwa fiżika u mbagħad ħafna snin wara daħal l-Islam u ħafna snin wara daħlet il-lingwa Arbija mbagħad. Mela ġifieri meta pereżempju il-Misilmin ħarġu mill-Arabja u fost l-ewwel artijiet li daħlu fiha kien l-Eġittu. L-ewwel li daħlu immedjatament kienet dik li llum ngħidulha l-arti mqazza s-Sirja u l-Palestina. Wara ftit snin, jiġifieri Muhammad miet
seklu 632,
daw 640 kienu diġà Ġerusalem. Qed tifhem, storja twila ma nix ċans nidħlu fiha.
Għax hemm bad nidħlu f'tal-kruċjati.
Eżatt.
Ġifieri li ma jispiċċaw qatt.
Ekku, fl-istess żmien iżu 640 daw kienu wkoll diġà jew ftit wara diġà l-Eġittu. Meta sabur wieħhom l-Eġittu dawna il-Misilmin u l-Arab ġifieri tal-Arabja fetħu għajnejn bera, iż dawna sabu ruhom f'territorju Biżantin. Bil-flotta, eċetera.
Fimtu daw. Huma nisrani, imma potenza antika daqs il-Rumani kważi.
Żgur ġol Eġittu u daw meravigliati bil-baħar u bl-imriekeb u bil-vapuri tagħhom u bl-iċfna. Fimt? U għaw il-kapaċità ġifri ta' daw l-Arab kienet illi mala jraddattaw. Ħallew il-ġemel u f'qasir żmien, sejna minix espert tal-ġifri tal-storja marittima, però żgur illi f'qasir żmien daw. Min bedwin, issa qed tajtu wieħed bidwi u bl-għalqa
tajdu miegħu bedwin bidwi.
Eżatt, l-għalqa tiegħek issa għal xi raġuni.
Insija
għal xi raġuni u jkollok tmur
baħħar.
Baħħar tista' tu tara kif ħatamel. Li hija qabża kulturali u ekonomika kbira. Il-Misilmin għamluha di u għamluha b'suċċess kbira x wara ftit saru potenza. Ġifieri hemm
il-waħda mill-aqwa mill-akbar potenzi fil-Mediterran.
Eżatt, kellhom laċ li jitalmu, Charles. Kellhom laċ li jitalmu u ma talmux bis-sibaħru. Pereżempju, meta ħarġu daw mill-Arabja, daw ftit kellhom kitba. Fimt, jiġifieri l-alfabet Arbi huwa wieħed mill-aħħar alfabeti li tfaċċaw. Fimt. Saħan sidda kienu jikdbu l-arbi anka b'alfabet oħra tas-Sirjak, per eżempju.
Qed jissellfu l-oħrajn.
Eżatt.
Biex jeqdew.
Eżattament. Jgħidulu Garxuni, per eżempju, kitba Garxuni hija kitba Arbija, però b'alfabet ta' ħadd ieħor. Daqshekk ftit kellhom kitba.
Basta tinqeda.
Basta tinqeda. Kellhom tradizzjoni orali l-aktar. Però huma dejjem hu rewaġġ li jitgħallmu meta fdaħlu f'dawn l-artijiet tal-Biżantini, l-Palestina, is-Sirja. L-Eġittu. Dawraw għall-ewwel darba, per eżempju, manuskritti, manuskritti fuq il-mużika. Daw għallu daw x'inhuma. L-ewwel li bdew jagħmlu.
Skoprew kulturi oħra.
Bdew jixtruhom, bdew joħduhom, jaraw kif jagħmlu insomma.
Akkwistawhom
u mela bdew qabdu n-nies tal-post jaqilbuhomlhom bl-arbi. Għax Grik ma jafux u Sirjak ma jafux, għax dawk l-erjas kienu jitkellmu ħafna s-Sirja Palestina jitkellmu s-Sirjak li huwa Aramajk, dialett tal-Aramajk, jew variant tal-Aramajk. Fl-Eġittu n-nies kienu kopti, jitkellmu l-lingwa kopta li ġejja mill-lingwa antika tal-Farawni. La il-Misilmin l-Arab li ħarġu u daħlu da territorji ġodda għalihom ma qatawx qalbhom. Fimt ħallew kollox minn xi kifinu. Intom ibqgħu għaddejjin bil-lingwa tagħkom. L-oħrajn imma malaj talmu u fosthom talmu jbaħru. Qed tifhem. Però li għattint importanti fid-daħla li mhux biss aħna sofrejna kefrija ta' ħadd ieħor, aħna konna kefrin, għaliex kienet is-sibi l-industrija tal-kursara.
Il-korso.
Il-korso li inti tisbi ġifieri tmur għandek dritt kienet attività.
Tisraq legalment.
Kienet attività u fil-fatt ma mmorrux biss l-Afrika ta' fuq barbarija, ejja mmorru fl-Ewropa. Ta' żmien il-Biżantin, il-Greċja, pereżempju, li mbagħad kienet taħt il-ħakma Torka, il-Maltin waslu sal-Greċja, waslu sa Ċipru l-Maltin u fis-sorsi Griegi u Ċiprjotti hemm referenza għall-Maltin bħala hej, dawk il-bravi li jiġu hawn joħolqu
l-Ewruna.
Iwerruna jisirquna. Fim?
Ġveri l-istoria ta' Malta minn lat folkloristiku.
Ma konniex biss pazjenti, aħna passivament batejna u konna vitmi, konna u koll atturi. U ġenna l-ħatti, fil-fat fil-Greċja, fil-Peloponis isfel, hemm raħal jismu Malta. Vilmen jismu Malta. Fimt? Ġveri...
Probabli spiċċa ippopolat miexi Maltin. Seta kien l-sira li baqgħu hemm.
Eżattament. Kunjomit Maltin hemm.
U hemm kunjomit Maltin.
Issa do rajt ma wieħed ma jridx jiġġeneralizzaw għax il-kunjom hija xi ħaġa perikoluża tittara eżattament kif waslu. Ma li attenti ġifieri mhux biss aħna sofrejna m'aħna wkoll ħloqna.
Eżattament.
Issa l-Arab malaj ġifieri talmu jbaħru daw.
Ħan iċċara punt laqbadna qabel ma nidħlu fuq il-kursara iżjed u l-baħar.
Il-baħar.
Meta semmejt li daħlu l-Islam u fil-bidu kien potenza Arbija mid-deżert u daħal l-Eġittu, naħseb ħafna mis-semmija tagħna jafu wkoll li daw mbagħad baqgħu sejrin sal-Marokk, daħlu Spanja semmejnihom
anke. Niżlu l-Mawritanja.
U telgħu
l-Spanja
sakemm iltaqgħu ma' Martel fejn waqfuhom Poitiers.
Fi Franza eżatt.
U hemmhekk ishom waqfu l-Ġirja mill-Ewropa
minn
naħar. Għax hu mbagħad ġew sqalijhem u allura msqalija sabu wkoll ponta oħra. Imma dan ifisser u di qed nagħmilha biex nagħmluha ċara wkoll li postijiet fil-Maghreb li aħna nafuhom kollettivament hekk, dak li barbarija l-dawk iż-żminijiet, daw ma kinux iżlamiċi qabel, kienu Biżantini għall-inqas.
Biżantini nsara l-Afrika ta' fuq ċentru kbir ta' Kristjaniżmu.
Ekko.
Ċentru kbir. Biss aħna għandna
Malta għandha rabtiet kbar.
Eżatt, iċ-Ċirinew aħna
fil-Arab.
Miskin da' Ċirinew inqabad għaddej. Waqt il-passjoni da u x-xorti waqt fuq dan u kellu jġorri s-sali, iċ-Ċirinew minn u da. Iċ-Ċirinew ma minn Ċirinajka, Ċirinajka fejni? Il-Libja, Bengazi tal-lum. Fimt, tad-din naħna minn rasna l-Maltin.
Kien Libjan fil-passjoni li għan il-ġesu, per eżempju.
Iċ-Ċirinew, fimt, iċ-Ċirinajka hija ċentru kbir ta' Kristjaniżmu. Issa qed tajt, fimt, Ruma. U Kartaġni, Tunezija, Sant'Uwistin. Sant'Uwistin huwa Tunezin. Tunezin terġa' ġifieri kikullum għandu passaport Tunezin. Dak iż-żmien kien ikun Kartaġiniż. U qal Sant'Uwistin qal. U stess irrikonoxxa għal jien, fimt, bniedem Puniku, ġifieri dixxendent tal-Feniċi, il-Puniċi huma Feniċi
imwaħħra.
Imwaħħra, fimt?
U anke r-rabtiet ta' Malta, l-Knisja Maltija Biżantina ta' qabel l-Arab qabel ġew fis-seklu 9 ġifieri kien hemm rabtiet mill-viċin ħafna mal-Biżantini wkoll u mala barbarija.
Fil-fatt iktar l-ewwel ismiet tal-ewwel knejjes l-iktar antiki, il-qaddisin kollha Biżantini.
Ekku.
Min jgħid pereżempju ta' Xbix, Wettinger jgħid ta' Xbix huwa ta' Sabas, Sabas fil-dinja Biżantina u Ortodossa huwa San Savas li ssibu l-Palestina, l-Greċja, jibqa' ser sal-Finlandja Ortodossa, ġifieri għandna. Fimt xi
minna ġiet korrotta kelma ġbiex.
Eżgur, Savas ġbiex, lessew lexxem faċilment, imma San Nikola, fimt San Nikola, Santa Sofija, daw kollu ma ġejjin mill-Kristjaneżmu Orientali.
Ġifieri, mela hemmhekk qed nagħmluha ċara wkoll li daw in-nies tal-baħar minnaħa tal-Arab u l-kavalleri li fl-istess sekli kienu qed jikbru għax wara kollox kibru proprju bl-iskuża li hemm bir-raġuni li hemm. Forza kontra l-insara u għallura s-salib u l-nofs għamar daħal fl-istoria. Issa li ġejna fil-bahar. Il-Mediterran bħal minar matrit kważi, mhux biss huwa bahar ta' ġewwa kif kienu jgħidulu, imma bahar miżewd b'ħafna gżejjer fosthom tagħna, imma arkem hemm gżejjer, kullum kien kull fejn timxi gżejjer. Il-gżejjer fija nfushom u ma bażi ġol bahar. Mhux hekk isu għandek il-craft carrier illum wieqfa f'nofs bahar, semmaw u ilma, imma daw qegħdin sodi u qegħdin dejjem hemmhekk. Naħseb li taw kontribut kbir biex daw il-potenzi jikbru fil-Mediterran il-fatt li għandek sed gżejjer daqshekk grip l-art. Ferma, mhux vera, naħseb.
Eżatt.
Ħalli naslu għall-mentalità tal-gżira wkoll.
Ekku, għadu prinċipju sal-lum fl-era ta' super u naħseb illum hypertankers, ma nafx teżistix il-kelma, ma fl-era ta' super tankers, xorta waħda baqa' prinċipju fit-baħħir. Illi kemm jista' jkun il-kaptan meta jkun qed jittraċċa r-rotta tiegħu, kemm jista' jkun ma jaqsamx dirett. Dejjem iżomm għar-rieħ tal-art. Jiġri jekk minn Malta titmur int il-Greċja. Għandek jgħod, int tkun miġnun, tgħid li m'għandu GPS u dana jimxi waħdu automatic pilot, tkun miġnun jekk tisset jarrotta. Dritt ta' linja kif itir kif jgħidu l-Ingliżi.
F'nofs il-baħar.
F'nofs il-baħar, le, kull min imur pereżempju Greċja fissa, x'irid jagħmel? Irid l-ewwel jitla' sqallija, mbagħad jitla' mal-kosta ta' sqallija, mbagħad mal-kosta tal-Kalabrija, u mbagħad fl-aħħar jaqsam l-Adriatiku. Fim tista' kull hemm 50 km, manka dak il-50 km jagħmel risk. Mela li qed tgħid inti. Il-gżejjer. Fimt, etituk dik id-daqxej ta' ken, insomma ġi fuqna l-maltempju, ma' mbagħad tliet jiem wara naslu fi gżira l-oħra l-inqas. Fimt, isu
il-stepping
stone. Eżatt.
Malta ħanina wara kollox, naħseb. Il-laqam ta' Malta ħanina waħda minnhom hija.
Il-laqas tagħti il-ken lil ħafna nies.
Li tagħtik il-ken. U hekk qed tistabbilixx ukoll li gżira fi anfisha hija kontribut kbir, rabta kbira lil potenza tkun li ma tkun, fil-fatt insibu lill-istess Arab u ġvera mbagħad jieħdu sqallija u wara eżatt fis-seklu 9 jieħdu l-Malta magħha ġifieri żewġ gżejjer kbar li tagħhom sieq fil-Ewropa tal-Malta.
Fil-fatt għalhekk ridu jieħdu Malta, għaliex ridu jieħdu Malta il-misil minn fis-qallija. Għax Malta kienet biċċa u ġeħ ta' ras. 90 kilometru l-isfel. Inti jekk titla'
minn
sqallija.
Huma qegħdin diġà l-Libja u Tunis.
Eżatt, jiġri illum jgħidulek jekk inti jiġri kif waslu l-ewwel nies Malta, aktarx waslu minn sqallija. Kif setgħu waslu? Biss jgħidlek jekk inti illum itlaq fuq windsurfer mingħajr qluħ, itlaq minn Porto Palo u l-kurrent se jmexxik u jġibek Malta fer 24 sija. Fimt, daqshekk mela l-Arab ridu jserħu rashom li Malta Biżantina ma tibqax iktar Biżantina u ssir tagħhom. Dawna ġveri ħakmu l-Malta, mbagħad nixar fejn jidħol fis-sua, però għamlu tefgħu garrison tagħhom hawn xejn battaljun ta' soldati biex ħarsu. U telqu lehom fis-sens ma kellhomx interess. L-interess kien li neutralizzaw l-effett ta' Malta x'kif qed tgħid inti l-gżejjer setgħet kienet kemmuna żgħira kemm miżgħira dik hija bażi importanza strateġika.
Għandek antik importanza li dak iż-żmien strateġika kienet tfisser ħafna iżjed minnhom.
Kif
għadna dak kien żmien li ma kienx hawn ajruplani, ma kienx hawn mezzi oħra ta' trasport
fuq
biċċa tal-baħar għaddej.
Għalhekk il-ħsieb huwa li meta l-Arab ħakmu Malta ma kienx interessati li jgħixu hawn.
Fil-bidu le, assolutament.
Il-settlement tal-Arab seħħ ħafna iktar ta'
Isu mal-el
fuq immaġna, 1050.
50,
hemm xogħol. Bewet u ieħor, aktarx għaliex, għaliex fis qallija kien hemm l-inkwiet. U dak li jkun biex jeħles mill-inkwiet qalis ma jiena nista' Malta
biex. Ir-Romani, in-Normanni bdew jiċċaqel u l-Italja tisfel.
Eżatt, imma ġifieri
tagħmel sens.
kursara fl-Pratana, illum Dr. Martin Zammit li huwa senior lecturer tal-Arbi u l-istudji tal-Vant qrib propju dan huma Dipartiment l-Università, jgħid jara mill-qrib l-istudji kollha li wasluna nikxfu iżjed u nsiru nafu iżjed aħna l-Maltin u bħalna dawk li dawru x'tud speċjalment tal-Vant kif jaħsbuha fuq il-baħar. U dana qed nagħmluh billi nifmu aħjar il-baħar x'ifisser għalina f'ħajjitna u x'kien ifisser għall-Kursara. Ibqgħu isimgħu Kursara fl-Pratana.
Hemm ħafna aspetti li nistgħu nistudjaw il-baħar, imma jiena niftakarni mhux ħafna, naqra studju għandi ħabib tiegħi kumezzjoni professur tal-istorja wkoll Istanbul li kont nitaqmew f'xi kumitati internazzjonali ta' xi ħaġa oħra tal-Euromed jidilli. U darb niedem ovvjament kien iffaxxinat b'assedjur kbir kum meta niltaqgħu sar għandik tibbit-tork fuq l-assedjur
miskini.
Ema dejjem rid jiskopri din id-dilemma biex ngħidu hekk tagħha. U weħda mill-affarijiet li kien għaddili paper fuq il-biża, imma b'ċerta biża interna mill-baħar.
Fis-subkonxju tagħna.
Eħe, u rid jgħid, mhux biss ta' Malta, rid jgħid anke tat-Turkija, issa t-Turkija hija imdawra bil-baħar.
Żgur.
Miktar minn baħar wieħed u minn kullu.
Kien iżola t-Turkija.
Kważi tilħaq il-baħar dejjem. Issa u rid jgħid li anki l-imwiet ta' għarqa ta' nies Torok hija wisq kbira għal poplu li qed jgħix imdawwar bil-baħar. Inti tassumi bħal Malta. Li Malta kulħadd jom, kulħadd bulli għallhom. U li jekk nidħlu fl-Olympics u
fil-fatt miex
dora inkaxkru kollox, aħna twelidna ngħixu, ġieli wadbulna r-ramel, ġieli wadbulna l-ilma, aħna ngħixu ma l-ilma, bint il-każ mhux hekk.
Mhux hekk.
Issa fejn impoġġuha din il-biża ħanibdew biha x'is hemm l-imħabba wkoll għall-baħar sewwa, ma ħanibdew bil-biża li hija kontrastanti. Inti li tgħix ullum tħallas il-belli liri biex ikollok sea view. Appartament qoddim il-baħar, mela nħobbu waħda
l-imbiħ. Imma minna ħal-oħra jbeżana.
Dil-biża tal-baħar, hija biża preżenti da sekk qawwija bħat-Turkija.
Jien naħseb ċas, nistgħu hekk ma jimpurtax imorru ftit ħanitbiegħed daqsxejn sal-mitoloġija. Ġifieri fil-mitoloġija semjetika, il-baħar huwa dak l-element l-iktar antik fil-univers, ġifieri l-ewwel kien hemm il-baħar. Mbagħad wara sar il-ħolqien. Issa tipprovax tifhem. Imma fil-kosmogonija, ġifieri kif
Bibja.
Eżatt, kif inħalaq il-kosmos, fihem ħafna mis-semiti x'għandhom din l-idea. Li kien hemm dal-konflitt bejn fuq naħa il-baħar. Fuq naħa l-oħra l-allat.
Baħar jifred.
Iżgur! Tgħid li hemm min ħalaq bħal tiġi ġew il-bajda.
Għalhekk ħarġet il-qaws Alla biex ngħidu
hekk.
Tal-Kursara u l-qaws ta' Alla li laqgħek.
Eżatt, se nkellmu qaws Alla x'kelma interessanti isma'. Imma ġifieri minnaħa ta' mitoloġija. Li importanti għax imbagħad ħa naraw il-mitoloġija riflessa fil-Bibja. U fil-Koran u fil-Ġudaizmu li aħna n-Nattestment l-antik insomma għandu ħafna.
Kulħadd jissellem.
Eżatt. Issa, jiġifieri, pereżempju, allora fil-mitoloġija tal-Babilonizi, poplu semjetiku, kellek fuq naħa, kellek lil Tiamat. Tiamat huwa l-isem tal-baħar, l-oċean, insomma l-ibħra, Tiamat kontra Marduk. Marduk huwa l-alla prinċipali, l-ewlieni ta' Babilonja. Jon kellek Tiamat.
Tal-art.
Tiamat kontra Ashur, Ashur huwa l-awlieni tal-Assiri, jiġifieri semjiti xi oħrajn. Kellek lil pereżempju il-Kananin, kellhom lil Baal, l-awlieni, kien hemm lat oħra dawk kienu nies politeistiċi, imma isu da f'kollox hemm il-ġerarkija insomma. Anke l-allat kellhom ġerarkija.
Bħal Zeus u l-oħrajn.
Eżatt, kellek il-Baal fuq naħa. Al-Kananin, il-Kananin fostom hemm il-Lut, il-Feniċi, niġbrom aħna Kananin. Kellhom lil-Baal kontra Jammu. Jammu kien il-baħar. Sallum fil-Ebraik modern, il-Jamm, u anke bl-Arbi klassiku, il-Jamm huwa l-baħar. Mela kellek dal-konflitt.
Żewġ forzi. Dak l-għadu qisu.
Iżgur. U l-baħar jiġifieri kien bl-Iklisja jgħidulu l-primeval element, l-element minn dejjem. U minnaħa l-oħra għandek l-allat. U meta b'xi mod xi ħadd jirbaħ li xi ħadd ikun hemm l-ordni, Allora, u għek daħal, per esempio, l-Bibja, mbaħt, fil-testi bibliċi, jirriflettu di l-mitologija li kontet insemmi. Fimt fil-Bibja, fil-ġenesi, fil-Salmi, Ezekiel, dejjem għandek di l-istoria tal-konflitt bejn il-bahar. Fimt? Fil-fatt naraw illi, mbaħt, fil-monoteizmu aħna, nemnu illi alla ħalaq kollox, allora l-bahar ġi joqotal Alla.
Al-kelma tal-la.
Joqotal. Pero him minnom dal-bahar reġa olla rasu. Reġa, u għamil id-dulluvju. Ek titħares li għamilnaħa. Pero mbata Alla reġa għadu f-postu.
Reġa poġġa l-ordni.
U reġa kellu. U kull darba li l-bahar ibaxxi rasu, ikonna l-ordni. Għattifem. Iġveri din isu l-aspet mitoloġiku.
U nasib t-istat għada probabli. Għata d-dija li għal Griki, li s-sagata u l-isse.
L-istess.
Li għan l-istess il-bahar il-talassa u
dejjem. Eżo, ovvijament, emmek u l-isse, ġivu għomeru, kien iktar ċar fil-sens li l-bahar ħalih, għax darba u l-isse u nisu kilu baqar. Li kienu sagrifiċċju għall-Alla tal-bahar għal Poseidon u da Poseidon ta' tant ħalih li baqa' jkiddu 10 snin sħaħ sama fl-aħħar wasal fuq l-art. Imma ġifieri il-bahar dejjem kien sors ta' biża' kbir. Għaliex għax dan hawn minn dejjem kien hawn bahar. Mela taf inti x-xieħ l-għandi anke ħuk il-kbir beżza iktar minn ħuk iż-żgħir.
Kien qablek.
Kien qablek dan, iġ vedem kien hemm dik l-idea ta' awtorità. Jiġri din l-idea tal-baħar ifisser erda. Il-baħar ifisser
teddida.
Teddida. Però kellu wkoll jiġri. Mbagħad kellu wkoll aspetti pożittivi kif issa naraw. Ġieli wkoll il-baħar mbagħad jitqabbel mal-psike kif qatt inti issa niġu għalija sempliċement kemm ngħidha l-punt biss dwar kosmografija. Mela kosmografija huwa kif inpinġu kif niddiskrivu l-kosmos, l-univers. Hekk imorru lura s-semitiċi, dawk niraw tliet livelli. Is-sema, l-art u taħt l-art. U tliet livelli kellhom l-oċeani tagħhom. Mela fis-sema hemm l-oċeani li jtuna x-xita u n-nida.
U għalma,
u ilma ħellu. L-art għandha l-oċjani tagħha, il-Mediterran, l-Atlantiku, huwa huma jgħidu kważi sal-mastru, aħna jgħidulu il-mamielaħ, huma jgħidulu kważi sal-mastru. Fil-fatt veru naħseb għax issib baħar pereżempju illi huwa inqas mielaħ minn ieħor.
Għax mitmuħ mhix majjar wara
kollox. Eżatt, u meta għandek l-ilma ta' taħt l-art illi huwa kważi ħelu jgħidulu, ġifier ta' taħt l-art kważi ħelu li jagħtina huma fil-viżjoni semitika tagħhom jagħtina n-nixxijat, ix-xmajja, dawk ġejjin minn taħt l-art.
U jgħin issaqwi jitla l-pjanti jitla l-ikel.
Eżatt.
Bis-saħħa tiegħu wkoll mill-art speċi.
Dak kif kienu huma, jimmaġinaw tal-ħolqien jiġifieri, immaġina.
Viżjoni.
Il-viżjoni tagħhom. Ħaġa oħra ħelwa pereżempju hi li barra daw it-tliet oċjani fi tliet livelli, fimt? Il-fatt li per eżempju il-muntanji, mhumma xejn ħlief mewġ kbir aħna bil-Maltin ngħidu ħalel, mewġa kbira, ħalel kbar li twebsu daw ibbiesu. U l-isħab is-sema, isħab ta' li hemm fis-sema, mhuwa xejn ħlief il-fwar li jitla mill-baħar. Li hemm ukoll ċerta verità xjentifika. Hekk provaw jispjegaw l-affarijiet.
Li ġa kienu korretti jisom.
Li diġa kienu korretti tal-iġbla għaw tal-muntani mhijiex, imma biex tara. Fimt? L-Arab mbagħad per se, jiena qed naġġel għax ma jiġri biex indaħlu kollu. L-Arab per se kienu jimmaġinaw illi l-art hija sfera fuq l-oċean. Tom tiflowtja, tom fuq l-oċean. Ibn Ħaldun li huwa ngħidu l-ewwel storiku aħna li fimt ta' l-ewwel storiku, l-ewwel soċjologu Ibn Ħaldun, iqabbilha ma' Emba. Issa għandek Emba ġo skutella bl-ilma.
Li ma għandix il-qiegħ biex ngħidu hekk mal-art.
Eżatt.
Tad-dinja mal-pjaneta, ma qiegħda timxi fuq wiċċ l-ilma.
Eżattament. U mbagħad huma l-Arab għandhom ukoll fil-mitoloġija tagħhom ħafna deskrizzjonijiet interessanti daw xumma nies partikolarment il-kultura tagħhom ta' deżert, ramel. Imma għandhom dawil għandhom ħafna ismi tal-libħra differenti. Il-baħar il-bikkej, l-aħħar wieħed dal-iktar imbiet, il-baħar it-trux, il-baħar l-iswed. Fimt, jiġifieri issibhom daw spjega. Issa, dan huwa biex ngħidu hekk daqsxejn ta' mitoloġija, kosmogonija kif inħoloq il-kosmos u kosmografija kif jiddeskrivu l-kosmos. Minna ħal-oħra, per eżempju, fil-kitbit patristiċi, ġifri ta' Santi Padri, il-baħar huwa wkoll imqabbel ma' l-istat psikoloġiku tal-bniedem imħawwad bil-passjonijiet. Ġifri Santi Padri, li taf inti ħafna minnhom huma Griegi, però wkoll kellek Latini u kellek ukoll Sirjani, bħal San Efrem, eċetera, dawn għall-kolonni tal-Kristjaneżmu, Santi Padri, kienu jirreferu għall-istat psikoloġiku tal-bniedem maħkum mill-passjonijiet, speċjalment tal-ġisem, eċetera, kienu jqablhom mal-baħar. Biex il-baħar huwa element imħawwad mewġ imqanqal
emotiv.
Emotiv. Issa m'għandx inkun offensiv jew irid ngħaddi xi jidha, però hemm ukoll psikologi li l-baħar huwa simbolu tal-mara u tal-omm ukoll. Li jidna ma naħsebx huwa kumment negattiv, da naħseb għax il-baħar huwa
kumpliment.
Huwa kumpliment, il-baħar huwa se naraw anke fil-proverbi, per eżempju, huwa sors ta' ħajja.
Però
l-baħar huwa wkoll jiġri sors ta' biża u l-mara taf tkun sors ta' biża għax il-mara mhix dajfa, mhix ħmar il-mara. U taf tkun ukoll sors ta' ġmiela għax m'hawnx isbaħ minn baħar kan, baħar sabiħ.
L-aspett tajjeb u l-aspett ħażin, u wara kollox il-Malti stess jgħid il-baħar żaqqura
dwar
swiebsa
ġifieri. Eżattament.
Deskrivih eżatt.
Issa nistgħu nidħlu pereżempju mbagħad għal nieħdu naqbdu mal-proverbi għax is-suġġett huwa vast. Però jiena kont kenna seminaraw fuq il-gżejjer ta' bl-arbi tiġi Qerqna. Qerqna fil-mappa issiba Kerkenna. Dan aħna sfortunatament fil-żmien li qed ngħixu fihom issa, aħna ġifieri il-viżjoni tagħna hija biss nord l-Ewropa, eċetera, id-dinja Ewropea.
Fejn rajna ċivilizzazzjoni ta' żmien.
U mhix ħaġa ħażina, però nittraskuraw il-ġirien tagħna. Ftit Maltin hija qatt semgħu b'daw il-gżejjer.
Parti mill-oriġini tagħna.
Parti mill-oriġini tagħna. Pereżempju, ftit il-bot minna da, isu 15-il sija bot bil-baħar, hekk fil-beċ ta' Malta, ġifier kien tmur fuq l-għoljiet ta' fuq l-irdumiet ta' ħaddingli u tħares lej il-beċ, għajnek dritt kieku jistgħu jaraw, joqgħdu l-gżejjer ta' Qerqna li fil-mappa siba Kerkenna. U għaw Malta għaw il-kunjom il-Qerqni. Jidur li darba juża traverżara f'xi il-Qerqni. L-Qerqni huwa l-bidem minn ġifi aħna nneruq li nsejnihom jew nessewhomna. Issa, daw il-gżejjer għall-ajbierek, daw skoprewhom l-Ingliżi, t-turist Ingliżi jekk tmur fis-sajf, skoprewhom l-Ingliżi u aħna l-Malti qatt ma smajna bejgħu daw qegħdin fuq l-għadba tagħna. Daw qegħdin sija l-bogħod bil-baħar minn Sfax, li wkoll Sfax hija importantissima l-istorja Malti. Katina waħda ġib l-oħra. U kien hemm das-seminar insomma u jiena rajċa ħaġa.
U fihom dal-gżejjer biex nifhmu sewwa l-amur seminar ippopolati.
Ippopolati bi 15,000 Tuneżin u ma' gżejjer ta' villeġġatura. Isom għawdex għal-Malti. Biex tkompli ħanajda insomma ngħid tax-xaqa. Waħda minn daw żewġ gżejjer ta' Kerkenna jisimha Melita. Jekk jogħġbok, u hekk tara l-mappa tagħhom daż-żewġ gżejjer, daqqatajn tal-mappa ta' daż-żewġ gżejjer ta'. Waħda minnhom hija popolata, l-oħra isha kemmuna. Jekk tħares lejhom bħala mappa, għandek mappa ta' Malta waqgħu lex ras għall-isfel.
Tixi baħda sekk.
Illum min jrid jidħol bil-Google bil-Google Earth, pereżempju fil-website tal-Google Earth u jfittex Kerkenna, il-mappa ma daqqatajn, jiġri hemm ħafna xejn.
Kerkenna bil-kej irid tifittxa jew bil-kej.
Kerkenna
bil-kej.
K-R, Kerkenna. Kerkenna. Ħallija, ġifieri.
Ma interessanti.
Issa, hekk wieħed jara l-proverbi tal-Maltin u ta' daw in-nies ta' ngħidulhom ta' barbarija tal-Afrika ta' fuq, kien ngħidulhom ta' barbarija għax hija eżatta kważi barbarija x'huma popolati minn popolazzjoni berberi li mhumiex Arab. U aħna ngħidu barbaru berber, dawnna nies biċ-ċiviltà kbira tagħhom. Kbira, ġifieri.
Antika aktar.
Antika,
dawn huma
l-aboriġini. Fim dawn huma l-aboriġini tal-Afrika ta' fuq.
Eżatt, in-nattivi proprja.
In-nies tal-post. Eżattament. Bil-lingwi tagħhom.
U jibqgħu xejrin sal-Marokk fejra.
Sal-Marokku, il-famużi Tuareg, qed tifhem. Aħna ngħidu hekk berber daw isek meta tajt
il-qajt
ma' Ewropew. Ma ta' mill sens illum ma wasalniex għal dik li dejjem.
Ma kienux jafu l-Grek jew inkella l-Latin, mhux hekk kienu jgħidulhom hekk.
Imma meta inti tajdak berberu, qed tajdak Ewropew, inti tajli Ewropew. Ma x'inhu eżattament mill-Litwanja, mill-Belġju, fim l-istess ngħidlek berber ma' berberu. Il-berber għajlek ma jiena ħija jiena nappartieni ħafna popli differenti, insomma, ta' Mażir, Tuareg, daw kollha popli berber. Issa, jekk tara l-proverbi ta' daw in-nies, bażikament jiena qatt fuq proverbi Malti. għabbiltu ma per Arab proverbjal. Joħroġ ċertu linji komuni ta' dali kontettajt inti, biza, ecc. F'kolla kemmuma joħroġ il-fat li l-bahar huwa l-element insomma inċert. Inċert. Aħna jgħidu l-ħajja tluħu nżul. U l-bahar x'inhu huwa? Il-bahar jofroħ, jitlaq, u l-bahar jimla, jerġa' jola. Taf inti, jew Bosnija taw Malta, tista' tarhom faċilment il-bahar ikun għoli, ikun mela ħafna, u l-bahar ikun baxx, ikun foroħ, ikun l-ebb u l-flow tal-bahar. U dak isu juri li tluħu nżul tal-ħajja, ferħanin imdejqin.
Daqqa fuq u
daqqa taħt. U daqqa isfel.
U anke l-baħar jixrob ħajjiet ħafna nies ukoll.
Eżattament.
Ġuha li jażgur.
Żgur. Issa jekk tinti ftit eżempji ta' pereżempju daw. Pereżempju, hemm ċerti proverbi jirreferu għall-qedem tal-baħar diġedna, il-baħar huwa the primeval element. L-element madwarna li huwa kważi minn dejjem. Il-mitoloġija
xajtan.
Eżatt, il-mitoloġija mhix ċara, dajla minn dejjem, ma dejjem meta jibda.
Ma tax meta beda kien minn dejjem.
Eżatt. Eżatt. Allora pereżempju l-Arab jużaw din l-idea tal-baħar minn dejjem biex juru li pereżempju għandek raġel xieħ. Biex tajt isma' dar-raġel jiftakar il-baħar minn dejjem. Fimt, pereżempju ħadir ġħir il-baħar il-Libjani għandhom ħadir ġifieri kien preżenti meta l-baħar inħalaq. Dan il-proverbju, ħadir ġħir tip ta' l-kreazzjoni, l-bħar, il-bħar ġviri. Kien ħadir, kien prezenti, għalhekk fil-Malti għandna l-ħaddara, il-ħaddara huma l-mistednin dawk li huma prezenti fit-tieġ. Allora, isma' ngħidlek it-Italja għandu żmien, dak ħadir ġħir il-bħar, dak kien pereżempju il-vastità tal-bħar. Il-vastità tieħ dik il-potenza kollha li għandu. Għax huwa vast, huwa blaqies. Fimt? U hemm ħafna proverbi, per eżempju, bat jużawa bil-Malti għandna id-dinja bla tarf u l-baħar bla tmiem. Id-dinja bla tarf u l-baħar bla tmiem. Issa mbagħad uża kif trid inti, imma per eżempju ix-xita fil-baħar tinżel u tintilef hemm insomma, tantu kbir ix-xita fil-baħar.
Jiġifieri l-parti kbira tax-xita di tot ħafna għalina l-Malti.
Eżatt, eżatt.
Tmur fil-baħar. Ekku. Unet il-fu dak l-ekku koll.
Per eżempju, l-Lebanizi jużaw il-bahar fil-sens ta' jina rit-nuri ċertu deferenza lejk, jina nirrikonoxxi nara fil-inti gbar minni fil-ħsieb, fil-intelligenz. Taf inti kunem dawk is-sitwazzjoni.
Għaref iżjed.
Għaref iktar minni. Allura huma jgħidu noqta b'baħrak. Noqta ġifieri tikka taqtira qatra b'baħrak, fi baħrak. Jina sempliċiment imma nota l-baħar huwa.
Drop in the ocean li għalet Mother Teresa li xogħol li tagħmel li attraf l-oċean.
Eżattament.
Torbot ħafna.
Il-vastità tal-oċean. Per eżempju anke l-baħar huwa aggressiv. Bil-Malti għandna l-baħar ftit ftit jikolli xatt. U dan naqisu hemm ċertu teddida insomma, qed naraw it-teddida tal-baħar issa.
Global warming
issa jdubu dawk l-icebergs u l-baħar ftit ftit jiekol ix-xatt.
Dan kienu profetiku.
Għalkemm ma kienu xjentisti l-Maltin, imma ma nafx kienu issa, naħseb kienu. Però hekk dejjem qed naraw il-baħar dak l-element fimt prepotenti superjuri. Nistennik imma fl-aħħar.
You have to deal with it.
Eżatt. Però mbagħad hemm proverbju ħelu Tunezin. Ma dan kollu insomma sur baħar ara kemm taħseb li inti xi ħaġa. Rabbi aqwa minnek ja bħar. Rabbi aqwa minnek ja bħar. Sidi jiġifieri il-mulej, il-mulej Alla aqwa minnek ja bħar, ja baħar.
U da jaqbel parallel mal-bibbja
mal-bibbja
l-baħar.
Eżattament. Ovvjament dal-proverbju tista' tużaha f'sitwazzjoni fejn rajt hija. Għamil li trid imma taħsal tiegħek ta'
nsib ta'
taħsal tiegħek. Imma nota, rabbi aqwa minnek ja bħar. Inti taħseb l-inti da, imma mbagħad ovvjament taf inti l-proverbju inti tużaħ fejn trid.
U daw huma ħafna mill-proverbli qed issemmi ma tantx huma komuni da sejk.
Le.
Is-sabieħ tas-sejba wkoll.
Eżatt, huma Mediterrani. U hemm ħafna x'iktar x'isir li nixtieq inkompli n-naħa tal-Greċja pereżempju huma kważi iktar minn 1000 gżira li għandhom arax tradizzjoni ta' baħar għandhom. Dan nies jgħixu fil-baħar. Pereżempju fil-Christmas ċipru l-Greċja daw iżejnu bil flokri għandhom Christmas tree għax daħlet. Daħlet riċenti, jina najt sfortunatament, insomma, mux simboli taħna. Huma li jżejnu skuna. Skuna ta' sajt li jagħmlu l-addawlu l-bozzoz, jiġri biex tara.
Sigla,
skuna.
Jagħmlu skuna.
Anka f'ċerimonji uffiċjali. skuna mżejna bil-bozzos tal-milita.
Li tagħmel ħafna sens.
Esattament.
U hemm b'dika t-taħdita nirringrazzja lill-Dr. Martin Zammit li huwa Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Arbi u l-Istudji tal-Fant Qarib. Żgur li għad maħniex l-estim il-baħar u għalhekk il-ġimgħa d-dieħla nistedinkom tissuktaw iżjed, speċjalment il-ġimgħa d-dieħla meta r-rassenja ta' proverbi li huma proverbi Maltin, proverbi mill-Afrika ta' fuq, mis-Sirja, proverbi mill-Vant Imbiet, il-Vant Nofsani, se jkollna varjetà u tiskantaw xebħ kbir li wara kollox ħolqu s-sodda xebħ li hemm kbir, ħolqu sodda li minnha mbagħad ħaduh anke l-punent għaliex wara kollox ħafna mill-kliem ix-xieħ verament iżżomm fih, jiġifieri kien serju. Imma l-baħar jibqa' jaffaxxinana u naħseb illum it-toma tal-lum kienet biżgħej stedina biex tkomplu magħna l-ġimgħa d-dieħla meta nerġgħu niltaqgħu. Sa dikinhar Charles Wiereb insemmilkom.